Сіз қаншалықты құндысыз? Екінші бөлімі. Өткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтаруға келдім. Луға жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят. 10 теңге жоғалтып алған әйелдің мынандай себептері болуы мүмкін еді. Өмірде әр адам бір нәрсе жоғалтады. Біз осындай бұзылған әлемде өмір сүреміз. Бұдан да жаман болуы мүмкін еді. Бірақ сол әйел олай ойлаған емес. Ол сол бір теңге табылмағанша сыпырып іздеді. Тауып алған соң ол достары мен көршілеріне: «Жоғалтқан күміс теңгемді тауып алдым. Менің қуанышыма ортақ болыңдар», деді. Луқа жазған ізгі хабар 15-ші тарау 9-ші аят. Ал жоғалған ұлдың әкесі: «Мен баланы тәрбиелеуге бар күшімді салдым. Енді мені кешіріңіз. Бірақ оның өз еркі болды. Мен ол үшін шешім қабылдай алмаймын», деп айту мүмкін еді. Керісінше әкесі: «Өйткені менің мына ұлым өлген еді, тірілді, жоғалған еді, табылды», деді. Сөйтіп олар көңілді тойды бастап жібереді. Луқа жазған ізгі хабар 15-ші тарау 24-ші аят. Құдайдың сүйіншілігіне ие болуға лайықты емеспін деп сезініп, өзін құнсыз сезінетін адам осы үш әңгімеде бейнеленген. Бірақ бұндай адам түсінбейтін нәрсе: Құдай әкені табудан гөрі оның әкеге келуі маңыздырақ. Ізгі хабарды мәні осыда. Біз адасып, үмітсіз және бағыт-бағдарсыз қалғанда отардың ұлы бағушысы Иса Мәсіх бізді іздеп келді. Баяғыда Ишая былай деп жазды: «Барлығымызды адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік». Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші тарау 6-шы аят. Бірақ Иса: «Өткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп, құтқаруға келдім», деді. Луқа жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят. Джон Ньютон жазғандай: «Мен бір кездері жоғалған едім, бірақ қазір табылдым. Соқыр едім, бірақ қазір көремін». Сізге Луқа жазған ізгі хабар 15-ші тараудағы үш оқиғаны оқып шығуға уақыт бөліп, жоғалған нәрседе өзіңізді көруді ұсынамын. Сіздің өміріңіз мүлдем өзгеруі мүмкін. Өткені бағушы сізді тауып құтқарады.